Ndinoona sekunge vemDC ndovasiri kuda zvekutaurirana nevanhu. Nekuti chekutanga nechekuti nyika ineyi haina vanhu vaviri chete vamunangagwa navachamisa kana kuti mapolitical party maviri chete ezanupf neMDC. Ine vanhu vakawanda vanoda kuti nyika ienderere mberi. Saka kupolad uko kunobvumidzwa kuti kana veMDC vakauya vototi mukati mumombare mamiting vakafamugodza nezanu vega vari, asi iri polad ungori mukana wekuti vanhu vanoda zvekutaurirana vanga varipo. Saka kana vachida izvozvi zano yekuti aiwa ngavauye kupolad wepo pamwe inenge isingatodiwo zvekutaurirana navo, yotongovapa chinhu chavanoziva kuti vanoramba. Iyo vari kuramba, hapana chinofanira kurambidza nekuti vanhu vari kuda kutaura.
Ivo kavari kuti vanenge vakahwina mavhoti akawanda kudarika mamwe mapato akawanda ari mupolad, nekudaro havaone zvichibatsira kuti vange vachiita nhaurirano ikokoko.
Havana kunzi ngavauye vaite nhaurirano nemamwe mapolitical parties. Vari kunzi vauye paitwe nhaurirano yekuti Zimbabwe ingabudirira sei. Hakusi kunoko, hakusi kuuya kupolad, hakusi kuuya kunonzi uya itaura nekuti iwo ndiwo waka mavhosi anotozikanwa kuti uya akaita mavhosi akati, akaita mavhosi akati, zvakatopera izvozvo. Chakudiwa ndechekuti ngatigare pasi nyika onai zvairi kuita mabasa ako, zvinhu zvakaoma, mapuraizi ari kukwira zuva nezuva, todii senyika.
Asi vamwe vari kutika havasi kuona chaitwawo nepolad kubvira zvayaumbwa muzvinafundo madhuku. Zviri kufamba sei ikoko?
Ndivo vanotokanganisa zvisafamba. Nekuti polad yanga ichitinonokere ichida kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kupolad. Tanga tichimbotaurirana kuti tichataurirana sei, maareas atora ndeapi. Tanga mazuva anaya taakuda kutanga kutaurirana kuti zvinofanira kuchinjwa munyika. Ndakambotaura paya ndichimirira MCA kuti kupolad tenge ichida kuti maelections a2023 asaitwa nevakaita maelections a2018. Paitwe reform yakadaro yekuti chairman wekuzek haapweni kuna president. Tori nyaya dziri mudariro idzodzo. Then kune zvemaeconomic reforms izvi tinenge tichingopawo pfungwa, but hurumende ndiyenenge ichitonga. Kupolad hakusi kunoti kuhurumende, kupolad kunotaurwa maviews, asi nyika inenge ichingotongwa nevakasarudzwa muna 2018.